Continuamos avanzando na renovación e mellora dos parques infantís, deses 84 entre parques e zonas biosaludables espallados pola cidade. En este caso, íamos a cometer a reforma integral da área de xogo situada na Praza de San Xoán, en Montirón, unha contorna en expansión que nos últimos anos incrementou o número de vivendas construídas e, por tanto, de residentes, o que deriva nunha maior concentración de usuarios na dotación, tamén no seu desgaste, a parte dos inevitables efectos do paso do tempo. O recinto experimentará unha mellora moi considerable, para as obras vanse destinar 46.400 euros, e contemplan a reparación e adaptación dos xogos existentes, a instalación de pavimento de caucho, así como a sustitución do valado perimetral. Es unha continuación de outras que xa se executaron, como na Avenida das Américas, en Río Mandeo, no Paseo do Miño, etc.